technical adaa noqoto, engineering adaa noqoto, science.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo. Rais wa Colombia Gustavo Petro Ijumaa amesema kwamba anasitisha mashauriano ya amani na wanamgambo wa National Liberation Army ELN siku moja baada ya ghasia kati ya makundi yenye silaha kaskazini mashariki na kusababisha vifo vya takribani watu 30. Vurugu hizo zilitokea katika eneo la Catumbo kwenye mpaka na Venezuela, ambako makundi hasimu yamekuwa yakipigana kwa miaka mingi kudhibiti biashara ya dawa za kulevya aina ya cocaine. Mapigano ya karibuni yaliwahusisha waasi wa mrengo wa kushoto wa ELN, kundi kubwa zaidi kati ya makundi yenye silaha ambalo linafanya harakati zake nchini Colombia, dhidi ya wapinzani wa Marxist Revolutionary Army Forces of Colombia, FARC, ambacho kilitia saini mkataba wa amani na nchi hiyo mwaka 2016 baada ya zaidi ya miaka 50 ya vita. Rais Petro alishutumu ELN kutenda uhalifu wa kivita na kueleza kuwa sababu ya kusimamisha mazungumzo na kundi hilo ni kwa vile ELN haionyeshi nia ya kuleta amani. Serikali ya Sydney Jumamosi imetangaza janga la asili katika sehemu za mashariki mwa Australia, ambako upepo umeangusha miti na kukata umeme kwa maelfu ya nyumba. Mvua kubwa, radi na upepo wenye kasi ya kilomita 100 kwa saa ulishambulia Sydney na maeneo mengine ya New South Wales toka Jumatano, huku njia nyingi za umeme zikiwa zimekatwa. Takribani nyumba 30,000 zilikosa umeme Jumamosi, kiwango kikishuka kutoka nyumba zaidi ya 260,000, amesema waziri wa huduma za dharura wa jimbo hilo Jihad Deeb. Amewaambia wanahabari kwamba tukio hilo limeathiri jimbo zima. Idara ya huduma za dharura ilishughulikia zaidi ya matukio 7,000 karibu na New South Wales, amesema. Maafa yametangazwa hadi sasa katika maeneo matatu ya serikali za mitaa na kumefunguliwa msaada kwa watu wanaotafuta makazi ya dharura, vitu muhimu, ukarabati na usafishaji. Baraza la mawaziri la Israel Jumamosi limeidhinisha makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka, ambayo yatasimamisha vita vya miezi 15 na Hamas. Serikali imetangaza mpango huo majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za Jerusalem, baada ya baraza la mawaziri kukutana kwa zaidi ya saa 6 na baada ya baraza la mawaziri la usalama Ijumaa kupendekeza mpango huo uidhinishwe. Mkutano wa baraza la mawaziri ulifanyika kikamilifu kupitia sabato ya Kiyahudi ambayo huanza kwenye machweo ya Ijumaa. Wakati wa sabato, serikali kwa kawaida husimamisha shughuli zote isipokuwa katika hali ya dharura za maisha na kifo, ikionyesha umuhimu wa makubaliano hayo. Wakati huo huo, ving'ora vilivuma katikati mwa Israel Jumamosi. Maafisa wa jeshi la Israel walisema mifumo ya ulinzi ilitungua kombora lililorushwa kutoka Yemen. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Korea Kusini aliyeondolewa madarakani Yoon Suk Yeol alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Jumamosi kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi muhimu ambayo itaamua kuhusu kuongeza muda wake wa kuzuiliwa, huku wapelelezi wakichunguza maombi yake ya sheria ya kijeshi yaliyoshindikana. Wafuasi wa Yoon walikusanyika nje ya mahakama na kuzozana na polisi alipowasili kwa gari, wiki kadhaa baada ya kulingiza taifa katika machafuko kwa kujaribu utawala wa kijeshi. Mapendekezo ya rais ya tarehe 3 Disemba ya sheria ya kijeshi yalidumu kwa saa 6 pekee, huku wabunge wakipiga kura licha ya yeye kuamuru wanajeshi kuvamia bunge. Baadaye Yun alishtakiwa na bunge na akakataa kukamatwa kwa wiki kadhaa, akiwa amejificha katika makazi yake yenye ulinzi mpaka alipowekwa kizuizini Jumatano baada ya uvamizi wa alfajiri. Maelfu ya watu walikusanyika kaskazini mwa Liberia Jumamosi kwa mazishi ya kiongozi wa vita aliyegeuka kuwa mwanasiasa Prince Johnson, mtu mashuhuri wa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, ambaye alifariki bila kufunguliwa mashtaka. Migogoro ya nyuma iliharibu nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi kuanzia mwaka 1989 hadi 2003 na kusababisha vifo vya takribani watu 200,000 pamoja na utekaji, ubakaji na matumizi makubwa ya wanajeshi watoto. Kiongozi huyo wa zamani wa waasi alitambuliwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya uhalifu wa kivita wakati wa ghasia za kutisha, kwa mujibu wa ripoti ya tume ya ukweli na maridhiano ya 2009. Ilisema uhalifu wake ulihusisha mauaji, unyang'anyi, uharibifu wa mali, kuandikisha watu kwa lazima, kutesa na ubakaji. Na zaidi ya wakimbizi wa ndani 55,000 wa Sudani wamerejea katika maeneo ya kusini mashariki mwa jimbo la Sennar zaidi ya mwezi mmoja baada ya jeshi kutoa tena mji mkuu wa jimbo hilo kutoka kwa wanamgambo. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji limesema Jumamosi. Limeongeza kusema timu zake za huko zilifuatilia kurejea kwa takribani watu 55,166 waliohamishwa katika maeneo ya jimbo la Sennar kati ya Disemba 18 na Januari 10 katika nchi nzima. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umesema miezi 21 ya vita imesababisha mgogoro mbaya zaidi wa wakimbizi wa ndani na kuwaondoa zaidi ya watu milioni 12. Njaa imetangazwa katika baadhi ya maeneo ya nchi, lakini hatari inaenea kwa mamilioni ya zaidi ya watu pamoja na maeneo ya kaskazini mwa Sennar, tathmini iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilieleza mwezi uliopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Jarida la wikendi.
Hujambo na karibu popote unapotufuatilia kote duniani. Karibu sana kwenye kipindi cha Jarida la Wikendi, tukiangazia habari kubwa katika juma hili. Ni kipindi ambacho kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Sauti ya America VOA Washington DC Marekani, Citizen TV kote nchini Kenya na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni Goodluck Paul nikiwa hapa Azam TV Dar es Salaam.
Na mimi ni Idi Ligongo nikiwa katika studio za VOA hapa Washington DC. Na wiki hii tunaangazia hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Umoja wa Mataifa, wadau mbalimbali wa mazingira wamekuwa wakiendelea kuonya juu ya mabadiliko ya tabia nchi, na dunia imeshuhudia na inaendelea kushuhudia majanga kadha wa kadha.
Na mimi naitwa Nimro Tabu nikiwa Citizen TV Nairobi, Kenya. Kusini mwa California nchini Marekani, jimbo hilo linakabiliwa na moto mbaya zaidi wa msimu wa baridi katika kipindi cha zaidi ya miongo minne. Kwa kawaida moto sio tishio kwa wakati huu wa mwaka, lakini mchanganyiko hatari wa mambo umepuuza mifumo ya kawaida ya misimu na hivyo kuzua moto kwa haraka na kuleta maafa. Sunday Shomari anatufungulia jarida la wikendi hii na taarifa ifuatayo.
Ingawa sababu halisi za moto unaendelea Los Angeles bado zinachunguzwa, hakuna mashaka kwamba hali ya hewa ya California imechangia kuzidisha moto huu uliosambaa kwa kasi na ukubwa. Ulianza na upepo wenye nguvu wa Santa Ana unaovuma hadi maili 100 kwa saa ukiwa na nguvu zaidi kuliko kawaida, pamoja na kurejea kwa hali mbaya ya ukame. Kilichoongeza hali hiyo vipindi vya mvua kubwa vilivyosababishwa na ukuaji wa miti, ikifuatiwa na hali ya joto la juu ambayo ilikausha miti kwa haraka na kutengeneza chanzo kikubwa kinachoweza kuwaka kwa urahisi.
The biggest factor right now are the extreme.
Sababu kubwa kwa sasa ni upepo mkali wa Santa Ana. Una nguvu na unakwenda kwa kasi za maili 100 kwa saa. Hii inafanya moto kuenea kwa haraka na ndio maana ni vigumu kuzuia. Kama ungekuwa wa kawaida na msimu wa mvua wa California, kusingetokea kitu kama hiki katika mojawapo ya msimu wa baridi kali zaidi.
Season in the winter in California, you wouldn't have anything like this.
Bila hali hizi za joto, ukavu na kasi kubwa ya upepo, moto huu mbaya usingefikia kuwa mkubwa hivi.
It's a dry hot winter.
Ni msimu wa baridi kavu pamoja na joto baada ya miaka miwili ya mvua, wakati miti ilipokuwa kwa haraka sana kwa sababu ya mvua nyingi. Na hivyo basi unapokuwa na mvua za kukuza miti alafu wimbi la joto kali bila kuwepo na mvua na ikijumuisha na upepo, basi huwaka kwa kasi na kuteketeza nyumba zilizokuwa karibu.
They don't suck up moisture like plants do.
Taarifa za karibuni za uchunguzi wa maoni inahusisha moto kama huu na mengineyo na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya chuo cha Emerson, inahusisha watu 1000 waliojiandikisha, asilimia 58 wanaamini mabadiliko ya hali ya hewa yanachangia moto wa nyika, wakati asilimia 42 hawakubaliani.
A new study just a few months ago found.
Utafiti mpya miezi michache iliyopita umegundua kwamba mioto hii midogo lakini mikali kama tunavyoona hivi sasa inaongezeka. Ni zaidi ya mara mbili ya kiwango kilichokuwepo miaka 20 iliyopita, na wanasayansi wanafikiri kwamba hiyo inaweza kuwa inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Scientists think that that might be due to climate change.
Ulimwenguni kote, wataalam na vyombo vya habari wamekuwa wakiangalia uhusiano kati ya mabadiliko ya hali ya hewa na moto unaowaka. Wengi wanaashiria mwelekeo wa hali ya hewa wa Los Angeles unaozidi kuwa mbaya, ambapo mabadiliko makubwa ya hali ya mvua na ukame yamekuwa ya kawaida zaidi katika miaka ya karibuni na kufanya moto wa msituni kuwa mkubwa zaidi na vigumu kudhibitiwa. Sunday Shumari, jarida la wikendi.
Shukran sana Sunday. Na sasa tuwakaribishe wachangiaji katika mjadala huu kule katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya. Yupo Anton Muchiri ambaye yeye ni afisa na mtaalamu wa masuala ya majanga kutoka shirika la Red Cross. Anton, karibu sana kwenye matangazo yetu. Naam, na hapa Dar es Salaam Tanzania tunaye Helen Achimpota ambaye yeye ni mdau wa masuala ya mazingira lakini mkurugenzi wa PMI Tanzania. Karibu sana.
Asante sana.
Naam, labda tuanze kwako Helen. Nini hasa sababu ambazo zinasababisha haya mabadiliko ya tabianchi ama mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunayashuhudia hivi sasa?
Mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokea sasa yanaweza kuwa yanasababishwa na sababu za asili lakini pia na sababu za kibinadamu. So tumekuwa kwa miaka inavyoendelea tumekuwa na activities nyingi ambazo zinaharibu mazingira ambazo tulitakiwa kutuweza kuziweka kwa muda mfupi tutafute njia mbadala ya kuweza kuzuiana nazo. Mm-hmm. Ikiwepo uzalishaji wa carbon dioxide, manake zile shughuli zinazofanyika kwenye viwanda, pamoja katika vitu vikubwa ni uharibifu wa mazingira. Tunakata sana miti lakini hatuwezi kuipanda hiyo miti ambayo pia tunafanya viumbe asili ambavyo vinaishi kwenye hayo mazingira pia tunaweza kuwapoteza, ikiwemo carbon dioxide na maji, mchafuko wa maji, kemikali za kuweza kuwa wanyama walioko barini hata wakiwa na nchi kavu.
Yeah.
Na kuna sababu ambazo zingine tunashindwa kujizuia. Miji inapanuka.
Yeah.
Shughuli za kibinadamu inaongezeka. So katika ujengaji wa miundombinu, katika tunapofanya ule ujenzi pia tuweze kuangalia kwamba je, njia mbadala wakati tunafanya haya maendeleo ni vitu gani ambavyo tunaweza tukafanya kuweza kutunza mazingira. Pia kuna vitu vya binadamu, mifugo, tunahitaji vyakula, tunahitaji pia kutumia mifumo ya kisasa ambayo inaweza ikakabili mazingira, kuacha kutumia kemikali, mbolea za kemikali, pia kuangalia jinsi gani tunakomiti mifugo michache katika shughuli zetu za kila siku.
No.
Asante sana Helen, manake umeeleza kwa kina kabisa juu ya sababu ambazo zinachangia hali hii. Labda mimi niruke moja kwa moja kwenda pale Kenya, na ningependa kuelezea jambo ambalo limekuwa likiendelea. Tumeshuhudia majanga mengi yakitokea si hapa Marekani lakini hata kule Afrika. Tumeona Msumbiji kukitokea mafuriko makubwa, lakini humo Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi tumeshuhudia vile vile matukio ambayo ama majanga ambayo moja kwa moja unaweza kuyahusisha na swala la mazingira. Anthony, ningetaka kujua kutoka kwako, je, hizi serikali za maeneo yetu hayo, unadhani zimejiandaa vilivyo kukabiliana na majanga haya tunashuhudia kama hali jinsi ilivyo kule California?
Kwa hakika hatuko tayari. Janga lile ambalo limetokezea kule California limezidi kila mtu. Wale ni watu ambao pia wako na experience, wako na utaalamu, wako na uwezo wa kukabiliana na majanga makubwa na wameweza kukabiliana nayo mbeleni, but lakini kwa muda huu hii iliyowapata imezidi. Upande wetu kama nchi tunapopatwa na janga kama hilo, huenda itakuwa ni shida zaidi kwa wananchi na hata kwa wale ambao wanakabiliana na mikasa kama ya moto. Tumeona kwa upande mwingine tunapopata mikasa mikubwa kama ya mafuriko, vile ambavyo shughuli na juhudi zozote zile ambazo tunaweka kipaumbele za kusaidia wananchi bado huwa hazifiki kiwango ya kuokoa maisha vile inavyofaa. Kwa hivyo hii ni janga kubwa, na kwa yote tunaelezea wale waliopatwa na huu mkasa pole kama shirika la Msalaba Mwekundu.
Niongezee swali ambalo nataka nikuulize alafu pia baadaye nimuulize Bi Helen kwa kufuatilizia tu. Janga kama hili ambalo linashuhudiwa Marekani, California hususan jimbo lile, lingekuwa ni janga limetokea katika bara hili la Afrika, taifa lolote, unahisi hali ingekuwa namna gani?
Hali ingekuwa ngumu. Kusema kweli, hii ni janga ambayo imewazidi hata wale wanao experience ama wamezoea kukabiliana na majanga kama yale. Na kwa hakika ukiangalia upande wa wale ambao wanapigana na moto, wazima moto, idadi ya wazima moto kupitia idadi ya wananchi ama zile sehemu ambazo tumetenga za kuweka wanazima moto ni chache sana. Na tukipata janga kama hilo, kwa hakika itakuwa ni shida kubwa kwa nchi na hata katika kwa serikali.
Asante sana. Helen, nije kwako moja kwa moja hapo Azam TV, na nataka uoanishe masuala ambayo tunazungumzia sasa. Majanga yao ni majanga yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi na vile vile idadi ya watu inavyoongezeka duniani. Ukiangalia jimbo la California kwa mfano, idadi kubwa imeongezeka ya watu. Inabidi wengi kuingia katika sehemu za milimani, sehemu ambazo pia ni tambarare, kuna ukavu na kadhalika. Katika mataifa mengine barani Afrika, nchini Kenya, kwingineko, utakuta pia idadi kubwa ya watu inazidi kusonga hata katika sehemu za mito, maeneo ya ziwa. Tueleze na uoanishe masuala haya kwamba majanga zaidi huenda yakashuhudiwa kadri idadi ya watu inavyoendelea kukua ama kuongezeka ulimwenguni.
Asante sana. Na kwa kuangalia zaidi ni kwamba majanga tunavyoendelea kuangalia, majanga yataendelea kuongezeka. Kwa sababu tukiangalia mkataba wa Paris, tulikuwa tunajaribu kupambana joto lisiweze kuzidi 1.5 centigrade. Lakini kwa sasa hivi tunaonyesha kwa karne ijayo litafika zaidi ya 2, na kuonyesha mwaka 2024 ilikuwa ni mwaka wenye joto zaidi ambao tulifika kama 1.78 centigrade, ambayo inaonyesha ni jinsi gani kwamba hata zile viwango tulivyoviweka kuweza kupambana na hii hali itaongezeka. So maana yake tuendelee kwamba kutegemea majanga yataongezeka zaidi na jinsi ya kupambana navyo, kwa sababu bado hatujaweza kufanya ku spread more awareness. Na pia kwa kuangalia kama mwenzangu alivyojibu, hatuna asilimali nyingi za kuweza kupambana na majanga kama haya. Je, ikitokea Afrika tunaweza tukapambana na majanga kama haya? Tunaonekana hatuko tayari, na ndio maana imeonekana hata Los Angeles kinachotokea sasa hivi wanajitahidi kupambana, lakini tunashindwa kupambana. Kwa maana yake hatuko tayari kwa mabadiliko ya nchi yanayotokea. Kwa hiyo tuendelee zaidi kuangalia kwamba hali itaendelea kuwa mbaya kama tutaweza kuspread awareness, na pia kama nchi za mataifa mbalimbali kuweza kushikana kuweza kupambana na majanga haya ya mazingira ambayo yanaendelea.
Naam, shukrani sana. Labda nitaka kuja kwake Anton kidogo, kwa sababu kuna swali ambalo limeulizwa la kuhusu utayari, na tumeona mataifa kama vile Marekani ni mataifa makubwa ambayo tunaamini kwamba wamekuwa wakifanya vizuri kwenye maandalizi na utayari, ili kwa kimombo wanaita kuwa proactive, lakini tumeona inawatesa. Vipi kwa nchi za Afrika, itakuwaje kama kwa Marekani wanasema kama kwa mti mbichi na kuwa hivi, itakuwaje kwa mti mkavu, Anton?
Tunajieka utayari kwa majanga kama mafuriko, majanga kama tunapopata kuna drought. Hii ndio zile majanga tunakuwa tumejipangia kuwa na utayari ama preparedness kwa kukabiliana nazo. Lakini tukipatikana sasa na janga kama la moto mkubwa, moto huu ambao unapatikana kwenye milima na sasa umeingilia kule ambapo watu wanaishi, inakuwa ni hatari kubwa kwa wananchi, inakuwa hatari kubwa hata kwa wale ambao wanakabiliana na hiyo janga.
Asante sana Anthony Mushiri. Bila shaka Anthony Mushiri, afisa ambaye anahusika na masuala ya majanga kutoka shirika la Red Cross, na vile vile Helen Achimpota, mchambuzi wa masuala ya mazingira kule Azam TV. Mtazamaji, niko na wenzangu Good Luck Paul kutoka Azam TV Tanzania, na vile vile Ed Lugongo kutoka shirika la VOA Sauti ya Amerika kule Washington DC Marekani. Kwa hivi sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiondoke hapo, utakaporejea pia tutataka tuzungumzie masuala mengine yanayohusiana na ujenzi, kwa sababu tunazungumzia moto ambao unaathiri watu majumbani, sio moto tu ambao umeathiri watu katika sehemu ambazo ni tambarare, sehemu ambazo pengine kuna malisho na kadhalika. La hasha, tunazungumzia masuala ambayo yamemgusa mwananchi kule Marekani, na pia tutakuwa tunafanya udadisi wa baadhi ya visa vya moto vimetokea hapa nchini Kenya, Tanzania na Uganda, kuweza kujua mbivu na mbichi kuhusiana pia na rasilimali zinazotumika katika masuala ya ujenzi, iwapo zinachangia zaidi moto kuenea na kusababisha maafa zaidi. Usiende mbali, tunarejea hivi punde.
Hili ni jarida la wikendi.
Naam, karibu tena basi katika jarida la weekend mara baada ya kutoka kwenye mapumziko mafupi. Na kama unajiunga nasi leo, tunazungumzia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kule jijini Dar es Salaam. Katika studio za Azam TV tunaye Good Luck Paul, hali kadhalika kule nchini Kenya katika studio za Citizen TV tunaye Nimrod Taabu, na wageni wetu ni Helen Maureen Achimpota, alikadhalika afisa wa chama cha Msalaba Mwekundu Anthony Mushiri. Sasa moja kwa moja tuelekee kwake mwenzangu Nimrod Taabu, tupashe yakina zaidi juu ya mada yetu ya leo.
Na asante sana. Bila shaka, kwa kifupi tukugusia jadwali letu linalohusiana na visa ambavyo vimetokea maeneo tofauti, si nchini Marekani peke yake, bali tutangazie visa vya moto hususan ambavyo vimetokea maeneo tofauti. Nafikiri jadwali ni refu, kuanzia mwaka 1936 visa vya moto vimekuwa vingi, lakini naanzia mwaka 1983 ambapo natumia lugha ya Kiingereza Ash Wednesday kuweza kufahamika, kulikuwa na bushfire ambapo watu 75 walifariki Australia Kusini. Mwaka 1987 Daxing'aling wildfire nchini China, ambapo ni moto unadaiwa kuteketeza kwa muda wa mwezi mzima, yani siku 30, ukashindwa kuweza kukabiliwa na wazima moto. Mwaka 1988 Yellowstone fires zilitokea katika mbuga ya kitaifa ya National Park Service, ambapo pia inadaiwa wazima moto baadhi yao waliweza kuangamia. Mwaka 2003 Cedar fire, moto ambao uliteketeza nyumba kusini mwa California. Kwa hivyo si mara ya kwanza jimbo la California linakabiliwa na janga la moto. Mwaka 2009 Black Saturday bushfires, ambapo watu 180 walifariki nchini Australia kutokana na moto. Na mwaka 2010 Mount Carmel Forest, moto ambao ulitokea nchini Israel na kuua watu 44 katika mkasa huo. Tuangalie sehemu nyingine na mwaka vile mwaka 2015 Sampson Flat bushfire nchini Australia, ambapo ekari 31,000 ziliweza kuteketea. Mwaka 2018 campfire jimboni California nchini Marekani, ambapo watu 85 walikufa na nyumba 18,000 kuharibiwa. Mwaka mwingine 2020 Kagua fire nchini Venezuela, ambapo inadaiwa kwamba watu 11 waliteketea na kufa katika mkasa huo wa moto. Tuangalie kwingineko, manake visa vimekuwa vingi. Sasa hivi mwaka huu tunaozungumzia mwaka 2025 Eaton fire eneo la Los Angeles, jimbo la California, nyumba zaidi ya 5,000 zikiwa zimeharibika, manake kuna mioto mingi imetokea katika maeneo tofauti katika jimbo lile. Vile vile mwaka 2025 maeneo ya Palisades jimboni California, kule LA ama ukipenda Los Angeles, nyumba zaidi ya 12,000 zikiwa sasa hivi zimeharibika, na ripoti tunazopata ni kwamba watu 24 wameweza kuangamia mpaka kufikia sasa, wakati huo ambapo angalau wazima moto wameweza kufikia na wananchi wengine kuweza kurejea katika maeneo yao baada ya kuwakosa wapendwa wao na kunakili watu 24. Sasa tunazungumzia visa vya moto, lakini tulinganishe na baadhi ya visa vya moto ambavyo tumeweza kushuhudia hapa nchini Kenya. Kwa sasa uchunguzi ambao unaendelea ni kwamba haijulikani iwapo ni moto uliokusudiwa kuwashwa na mtu au ni moto uliotokana na shughuli ambazo si za kibinadamu. Tuangalie kwa kifupi tu visa vya moto, na ndiposa nikazua swali la tuzungumzie maswala ya majengo na vifaa ama rasilimali zinatumika katika maswala ya majengo. Katika visa vya moto katika jumuiya ya Afrika Mashariki hususan Kenya, mikasa mingi imetokea katika shule. Sasa huwa ni visa ambavyo wakati uchunguzi unafanywa inatambuliwa kwamba ni moto ulikusudiwa kuwashwa au ni moto ulitokana na sababu za umeme na kadhalika. Ni Tanzania, siwezi kunukuu picha kama hii kutokea katika mikasa katika shule na kadhalika, lakini tunafahamu moto uliotokea mwaka 2020 katika mlima Kilimanjaro kuteketeza sehemu tambarare, na vile vile nchini Uganda kumewahi kutokea Uganda Central kumewahi kutokea moto katika shule moja ambapo ni wanafunzi 11 waliweza kufariki. Napumzisha hapo, lakini tutazungumza mengi kuhusiana na masuala ya ujenzi, kwa sababu unapoangalia mikasa inayotokea katika shule kulingana na vifaa vinavyotumika inasaidia pia kuzuia kuenea zaidi kwa maafa.
Sijui ni lini mwisho niliona kwenye shule kukiwa na zile tunaita sprinklers ambazo moto ukitokea huwa zinaanza tu kuzima ule moto hata kabla wazima moto wafike sehemu ile. Kisha sheria ya kutenga sehemu za kupata maji. Kule California tumeona hata ni hydrants zilikuwa zipo, zingine zimekauka, lakini jiulize Nimrod, ni lini mwisho uliona fire hydrant ukitembea kwa gari? Kwa hivyo pia upande wa sheria, upande wa kujitayarisha ni muhimu kukue na hiyo kipaumbele.
Kushukuru sana Anthony. Asante sana Anton Mushiri, mtaalamu wa masuala ya majengo kutoka shirika la Red Cross hapo Nairobi nchini Kenya. Asante sana pia Helen kwa uchambuzi wako mda huyo masuala ya mazingira. Kwa niaba ya wenzangu ni Brod Tabu wa Citizen TV Nairobi Kenya na Idi Ligongo wa VOA Washington DC, mimi ni Good Luck Paul nikiwa hapa Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Asante sana kwa kufuatilia jarida la wikiendi wiki hii. Tukutane tena wiki ijayo kwenye jarida la wikiendi, na endelea kufuatilia Azam TV, VOA na Citizen TV.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Colombia Gustavo Petro Ijumaa amesema kwamba anasitisha mashauriano ya amani na wanamgambo wa National Liberation Army ELN siku moja baada ya ghasia kati ya makundi yenye silaha kaskazini mashariki na kusababisha vifo vya takriban watu 30. Serikali ya Sydney Jumamosi imetangaza janga la asili katika sehemu za mashariki mwa Australia ambako upepo umeangusha miti na kukata umeme kwa maelfu ya nyumba. Mvua kubwa, radi na upepo wenye kasi ya kilomita 100 kwa saa ulishambulia Sydney na maeneo mengine ya New South Wales toka Jumatano. Baraza la mawaziri la Israel Jumamosi limeidhinisha makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka ambayo yatasimamisha vita vya miezi 15 na Hamas. Serikali imetangaza mpango huo majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za Jerusalem baada ya baraza la mawaziri kukutana kwa zaidi ya saa 6 baada ya baraza hilo la usalama pia la Ijumaa kupendekeza mpango huo kuidhinishwa. Rais wa Korea Kusini aliyeondolewa madarakani Yoon Suk-yeol alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Jumamosi kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi muhimu ambayo itaamua kuhusu kuongeza muda wake wa kuzuiliwa huku wapelelezi wakichunguza maombi yake ya sheria ya kijeshi yaliyoshindikana. Maelfu ya watu walikusanyika kaskazini mwa Liberia Jumamosi kwa mazishi ya kiongozi wa vita aliyegeuka kuwa mwanasiasa Prince Johnson, mtu mashuhuri wa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, ambaye alifariki bila kufunguliwa mashtaka.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.